Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Ny dada toan'ity tovolahy ity dia diakona mahafatrapo, saingy tsy mba isan'irony mpanompon'Andriamanitra mazoto sy azo alaina tahaka irony. Eo amin'ny fiarahamonina mantsy dia mijery ny vola hamakarena ihany ny olona indraindray. Indray andro tafaresaka izy mianaka ka izao no mba dinika ny fanaovany. Mba inona no hanina tia ny dadato hatramin'izay taona maro no enany dadato izay olay kely? Trondro le roa hoy dadato. Mahalany sakafo be dehibe izany dadato rehefa trondro ny loka? Eny, hoy izy. Dia ho ilay tovolahy kely, dadato izany mitovy amin'ny saka sady manany ihany. Ny azoko trondro ny tena sakafo tiany. Mahalany sakafo be ihany koa ny sakanay rehefa trondro ny loka. Somary ny mpanjiny ny dadato tsara izy ary ny teny hoe, fa inona kosa ary ny loka mba tian'ilay kely? Niomana mantsy dadato fa raha vao milaza karazana sakafo misy heny izy a dia anany ihany hoe mitovy amin'ilay alika kelina eo an-trano se. Tsy nampoizina nefa ny valitenan'ilay tovolahy. Hoy izy hoe, ny a ny hanina tiako indrindra dia ny tenin'Andriamanitra. Eny ry mpiainonamana, tena mahavoky tokoa ny tenin'Andriamanitra rehefa mivelona sy miaina aminy isika. Ary voalaza fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra rehefa hianarana ampiarina amin'ny fiainana izay voalaza ao dia tena manome hery antsika tokoa. Manamafy izany ny salamo fa sivy ambin'ny folo amin'ny zato ny andiny fa dimy amin'ny zato manao hoe, fa nilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao.
Efa anantena ny tondra to iazava.
Oh,
fahasalamako.
Aleo misoroka toy izay mitsabo.
Miarabanao tafaraka amin'ny AWR amin'ny alalan'izao onjam-peo izao indray. Misaotra an'Andriamanitra isika satria ny famondram-pony no hahafahanay miresaka aminao sy hahafahanao miaino ny fandaharana indray. Irariana indrindra mba hahasoanao ny fiainoana ny AWR. Anio dia mahafaly indray ny resaka aminao ny fanasitranana hoentin'ireo zava-maniry ho antsika eo amin'ny vatantenantsika olombelona. Ny nofon'ny kôkô izao dia tena mahasotoko noho ireo mineraly betsaka ao aminy. Lazaina fa sakafo natao andreo taova mampietsika amin'ny vatantenantsika olombelona tokoa ny kôkô, noho izy tena manankarena magnesium, calcium ary fosforo. Fa akoatra ny kôkô ihany koa dia isan'ny manankarena mineraly ny amande, izay fantatra fa mampatanjaka ny atidoha ary manena ny kolesterol ao amin'ny vatana. Eo koa ny laisoa, ny voasary, loranjo ary ny ravina nave, izay tena samy manankarena mineraly avokoa, izay nataon'Andriamanitra tena hahasoa ny vatantsika. Araraotra izany mihinana azy amin'ny antonony rehefa misy mba hahasalama antsika izy ireny. Ndresantsika teo fa ny voasary dia isan'ny manankarena mineraly, kanefa ny isan'ny mampiavaka ny voasary loranjy ihany koa dia izy mitondra ilay antsoina hoe antioksidan matanjaka efatra, izay tena manampy amin'ny fisorohana sy fiadiana amin'ny aretina. Dia tsinona izany fa ny vitamina C, ny beta-karotena, vitamina A zany, ny flavonoïde ary ny aside folique, izay tena misoroka indrindra ilay aretina antsoina hoe arteriosklerose, ary misoroka ihany koa ny tsy ahazoana ny trombose. Mahafinaritra fa tsy ny voasary oranja ihany ny sakafo antsoina hoe antioksidant, fa eo ihany koa ny frezy, ireo voankazo be ranony kanefa manify fiodiny toy ny mandarinina izany, ny pamplemousse ary ny voasary makirana. Izany a dia tena anisan'ny zava-maniry sakafo antioksidant. Eo ihany koa ny voankazo maina. Efa natsidika kely teo fa isan'ny asa manasitrana ao amin'ny amande ny fampienana ny kolesterol ao amin'ny vatana. Fa ny zavoka ihany koa, na dia eritreretintsika hoe zava-maniry matavy aza indraindray, dia isan'ny mampiena kolesterol ihany koa izy. Tsy ny kolesterol ihany fa ilay antsoina hoe triglyceride ao amin'ny ra ihany koa dia anisany ahenany, kanefa manana asa miady amin'ny anemia ihany koa ny zavoka, ary miaro ny sosony vavony sy mampatanjaka ny vavony. Mazotoa izany a mihinana zavoka rehefa tonga ny fotoanany. Tsy ny zavoka ihany nefa na ny amande no sakafo manana asa mampiena ny menaka ao amin'ny ra, fa eo koa ny tsaramaso fotsy ary ny voan'ny tournesol. Tena mahafantatra izay mahasalama ny vatantenantsika tokoa ilay Andriamanitra nahary antsika, nahary izao rehetra izao, satria ireo zava-maniry rehetra ny foroniny a dia nataony ahasoantsika avokoa. Tsy ny zavoka ihany izao no foroniny anao asa miady amin'ny anemi, fa eo koa ny betravy mena, ny paiso abriko, ny epinara ary ny voanjo. Ny voanjo a dia mitondra vy na fera mihoatra noho ny lanti. Fantatsika tsara fa anisan'ny sakafo tena manankarena fera sy fibra ny lanti, satria ao amin'ny lanti 100 grama dia misy fera 7 miligrama be izao, kanefa mihoatra noho izany a no hita ao amin'ny voanjo. De mitovy amin'izany koa ny cuivre sy ireo singa maso mampitombo ny famokarana ra ao amin'ny voanjo. Noho izany a, aoka ho fantatsika tsara fa tena sakafo mety ho an'ny ra zany a ny voanjo. Izay ilay mahatonga azy lazaina hoe miady amin'ny anemia. Ny zava-maniry sakafo resahana androany amaranana ny fandaharana ihany koa dia ireo sakafo manana asa misoroka ny omamiadana. Ny brokoli izao a dia tena tafiditra ao anatin'izany tokoa satria misy singa mahasoa ao aminy a izay mampijanona ny fitombonin'ny selany omamiadana. Tsy ny brokoli ihany a no manana n'izany asa misoroka omamiadana izany fa eo koa ny choufleur, ny loranjy, ny voasarimankirana na citron, ny prune, karazana paiso tena misy eto amintsika tokoa izy io, ny voaloboka ary ny voatabia na ny tomaty. Izany rehetra izany a dia tena misoroka ny omamiadana avokoa. Mazotoa mihinana azy ireny sady tena misy a eto amintsika eto Madagasikara avokoa izany rehetra izany. Koa dia ampirisihana ianao azoto hihinana ireny zava-maniry sakafo mahasoa ny fahasalamana ireny. Voalohany indrindra ho fisoroana aretina maro ary koa mba hiadiana amin'ny aretina. Mba ho sery vitana na malay e ka tsy mila hamonoana vatotra koa ny fitentsika malagasy. Dia atreo indray ary ny fiarahana teto anatin'ny fandaharana ara-pahasalamana. Samy manteo amin'ny lafin'ny teknika zohanitra ny nanomana izany anao mandrapitafa indray ary.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Tenanay pastora Razafindratovina Arson Gilbert dia feno fifaliana tokoa eo amin'ny fiarahana amintsika rehetra amin'izao onjam-peo izao, indrindraindrindra amin'ny fifandraisantsika miaraka amin'Andriamanitra satria hiara-hanatona ampanetretena sy amin'ny fotorotoro amin'ny fanamangorakoraka ny seza fiandrianan'Andriamanitra isika hiaraka hivavaka isika. Tsotranao izay ry tompo Andriamanitra io, satria ianao ny namorona sy nahary anay. Misaotra midera mankalaza anao izahay satria mbola miazona ny zavatra rehetra ianao. Araka navoalaza ny Apokalipsy toko fahafito ny anjelin'ny lanitra dia mbola miazona ny rivotra efatry ny lanitra tsy hitsoka amin'ity tany ity, ka indro fa tsy mbola manimba izao rehetra izao, mbola tsy manimba ny tany, mbola tsy manimba ny ranomasina, mbola tsy manimba ny hazo. Mandra-panisinao tombokase eo amin'ny andro ny mpanomponao. Tenay mba ho isan'izany mpanomponao voisy tombo-kase izany izahay. Ny tombo-kasenao, ny mariky ao, ny famantarana aminay sy aminao. Tompo, mitahizao teny izao mba ho toy ny voatsara ary taio ny fonay mba ho toy ny tany tsara, ka hitsimoka hamoa avy telopolo enimpolo eny zatoeny zany teninao izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ao Matio 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny andininy fahaenina, ka dia tsy roa intsony izy fa nofira ihany, koa amin'izany izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy ho ampisarahan' olona. Nofira ihany izy hoy Andriamanitra rehefa nanangana ny tokantrano ka nanamasina ny fanambadiany Adama sy Eva. Toy izany koa ny fanambadiana rehetra ho nofira ihany, ka izay nampiraisin'Andriamanitra aoka tsy ho ampisarahan' olombelona. Indro misy mpivady anankiray izay sambatra sady faly. Ny mahavariana amin'ny tantaran'izy ireo dia quadriplegika randry. Inona moa izany quadriplegika? Malemy ny ratsambatany efatra, malemy ny vatany manontolo hatreo amin'ny hatony midina. Raha mbola mpianatra ho mpitsabo izy, evoadonan'ny mpamidy. Le rangaha zany mpamidy izay mpanao kitotoany fiarany ka nahazo ny tsokandamosiny ny fahavoazana. Nefa nanohy ny nofinofony tamin'ny keripotsiny etikivy ity rangaha ity, ary namita ny fianarany dia nanomboka ny asany amin'ny mampitsabo azy. Tao anatin'ny ady sy ny tolona mafy dia nandray fanapaha-kevitra ary ny vadiny mpiara-mianatra sakaizany fa na dia eo aza ny fahavoazana rabatana nahazo azy dia tena ti azy izy, zany hoe mbola tsy vatiny izy, zany hoe fa mbola fofombadiny. Hatreo amin'izary tena mahafinaritra nanaovana ny fanambadiana izy ireo, tanteraka somatsara zany ny fanambadiana, dia 10 taonany maro no efa lasa. Nefa ny fifankatiavan'izy ireo sy ny fifampitokisany dia nitohy hatrany. Na dia eo aza ny fiaikana azy hatrehan'ny mpivady ankehitriny ry mpiany malala dia manantena ny aharetan'ny fanambadiantsika manankizay Andriamanitra. Ary izay no mahatonga ilay teny ny vinaky teo Matio 5:19 izay nampiraisin'Andriamanitra teo ka tsy ampisarahan'ny olombelona. Ny mpivady dia natao hikambana ho mandrakizay, fanambadiana maharitra mandrakizay. Vakitsika eo amin'ny Efesianina 5:18. Zava-miafina lehibe izany fa milazany amin'i Kristy sy ny fiangonanao. Kristy sy ny fiangonana dia tsy misaraka mandrakizay, satria Kristy no lohany, ny fiangonana no vatany. Ary salamizany no anoarany apôstoly Paoly ny fanambadiana eto: zava-miafina lehibe, zava-miafina lehibe, sary anehona ny firaisan'i Kristy sy ny fiangonana ny fanambadiana, sary anehona ny fanambadiana Kristy sy ny fiangonana. Rehefa tonga amin'ny alitara ireo olon-droa mifankaty dia efa toy ny miaina tahaka ny olona iray, fo miara-mitepo, saina miara-mandinika ary vatana miara-mihetsika. Izay ilay zava-miafina. Indrisa nefa kehitriny ny fisaraham-panambadiana dia toy ny aretina izay mianaka, epidemia, ary lasa pandemi mihitsy azy. 50% ny fanambadiana amerikanina hoy ny mpandinika sy ny plaza avy any Amerika dia mefara amin'ny fisarahana. Ny 50% amin'ny fanambadiana faharoa dia hiaran'izany ihany koa. Raha misy fanambadiana roa amasina zany a, ny ray dia misaraka, ary rehefa manambady faharoa av eo izy a dia mbola zava-doza koa, satria 50% misaraka. Ka raha misy fanambadiana taterana eto tany dia voarakitra tsoratra any an-danitra ane zany rehefa malaly. Ary izay ilay tenin'i Jesosy ao Matio 5:19 izay nampiraisin'Andriamanitra. Andriamanitra ne nampiray. Andriamanitra mametraka n'io fitiavana io amin'ny alalan'ny asan'ny fanahiny masina, ao mpondra lehilahy, ao mpondra vehivavy. Dia manjary misy izay firaisam-po izay, misy izay fitiavana te hifankahita, dia misy fitiavana te hifampiresaka, dia misy fitiavana te hiara-mitoetra. Ary izay no mahatonga ny fanambadiana. Andriamanitra no mampiray mpivady. Ny fanambadiana eto an-tany zany dia tokony hahazo ny fankatoavan'ny lanitra, aoka tsy ho ampisarahan'olona izay nampiraisin'Andriamanitra. Raha misy ny fitsangajangana dia zava-toza dia zava-toza izany, ary io ihany no antony ambaran'i Jesosy Kristy fa tokony hanafoanana ny fanambadiana. Matio 5:15 aminarany Jesosy: fa lazaiko aminareo, nazovinazovina misaotra ny vadiny fa tsy noho ny fitsangajangana ihany, ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga, ary zay mampakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa. Izay zany no hany fanafoanana ny fanambadiana eto tany mahazo ny fankatoavan'ny lanitra. Rehefa indro fa misara-panambadiana ny olona iray, Andriamanitra dia tsy mijery ny androny tsy faralana, fa manomboka amin'izao taridalana izay omentsika izao, izao fampahirezina omentsika izao, dia samy mahafantatra ary isika izao, satria nampianarina isika, nampianarina ny taridalana avy amin'Andriamanitra, nampianarina ny sitrapon'Andriamanitra. Asan'ny apôstoly 7:10 aminaran'i Jesosy: ary Andriamanitra ny nitsy nijery ny androny tsy faralana, fa kehitriny izy mandidi ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Raha nisy zany fisaraham-panambadiana alohan'izao resaka ataontsika izao ka tsy nahalala ianao, dia minitsy mijery an'izany Andriamanitra. Fa kehitriny kosa mahalala ianao, mahafantatra ianao, minitsy mijery ny androny tsy faralana teo aloha Andriamanitra. Fa rehefa mahafantatra ianao, mahalala ianao, dia izao no izy: mandidi ny olona rehetra hibebaka izy. Ka inona ny fepetra azontsika raisina? mba hisoroana ny fisarahampanambadiana. Andeha hijery enina amin'ireo isika. Voalohany, manao fanekena, manao voady masina, fa tsy manao fanakandramandramana fotsiny. Faharoa, mikolokolo ny fifandraisam-pitiavana. Ny fitiavana sahala amin'ny zava-maniry, tsy maintsy kolokoloana, tondratondrahana, isorona ny ahitratsy, asiana zezika, dia ndraindray ary iresadresahana mihitsy ireny zava-maniry ireny, kasikasiana. Fahatelo, manambara ny fitiavako. Tsy kobonina ny fitiavana fa ambara, ambara amin'ny fiteny, ambara amin'ny fihetsika, ambara amin'ny soratra, ambara amin'ny fanomezana. Fa efatra, mitahiry ny lalam-pifandraisana hisokatra. Lay tsy fahaizina mifandray hoe ahoana ny fifandraisako amin'io lehilahy io zay vadiko, ahoana ny fifandraisako amin'io vehivavy io zay vadiko. Zay fifandraisana izay mantsy ny tena antony mahatonga amin'ny saram-panambadiana raha tsy mandeha amin'ny laoniny tsara. Fahadimy, mametraka ny faniriany vadiko ho ambonin'ny faniriako. Mametraka ny faniriany vadiko ho ambonin'ny faniriako. Ary fahaenina, isan'andro miara-mivavaka. Dia hoe somary avetsika kely ireo, fomba azo antoka mba hisoroana ny fisarahampanambadiana. Inona hoe ny voalohany? Manao fanekena, manao voady masina, fa tsy fanandrakandramana fotsiny. Faharoa, mikolokolo ny fifandraisam-pitiavana. Kolokoloina tsara. Inona hoe ny fahatelo? Manambara ny fitiavako. Inona hoe ny fahaefatra? Mitahiry ny lalam-pifandraisana mba hisokatra mandrakariva. Inona hoe ny fahadimy? Hikolokoloina ny fitiavana mba hisarana ny fisarahampanambadiana. Mametraka ny faniriany vadiko io ho ambonin'ny ahy. Ary fahaenina, isan'andro miaraka mivavaka. Ireo ary ireo fepetra enina. Amin'ny manaraka dia ho jerentsika tsirairay ireo dingana enina ireo hiaraka hivavaka isika. Misotranao izay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra ry an-danitro, raha namorona ny fanambadiana ianao. Zava-miafina lehibe tokoa io. Ho nofo iray ihany izy roroa ianao, tahaka ny fifandraisan'i Kristy amin'ny fiangonana. Misotranao izahay, satria na dia eo aza ireo tsy fahafantaranay teoloka na tonga anay hisaratsara-poana, dia mihiny tsy mijery ny andro ny tsy fahalalana ianao. Ankehitriny kosa ianao dia mandidiny olona rehetra hibebaka, ka reo mpanambady, ireo mpivady izay ny saraka, irarinay mba hiverina mivadiny, hiverina mifankatiavina ndray izy ireny. Ta io ary ny tsirairay hanatanteraka ireo dingana enina. Ta io ny mpivady rehetra je milangilana hiverina tanteraka amin'ny laoniny, satria hampiatra ireo fehpetra enina ireo, ireo izay ny saraka mba hifampody indray, ary ireo izay voanahorona hanatanteraka rabaky teny izany taridalana izany. Ny irarianay dia mba ho tokantrano, mba ho mpivady anjakanao Jesosy. Ny tokantrano, ny fiainam-pivady tsirairay avy. Ho vonona hitsenanao izay ho avy tsy elantsony amin'ny ao lanitra. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen.
Yanan wandidi ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana
Jamazi famona maro ni adi zati maintsy sedraina aokare tsy hitady afa-tsy Jesu no aranonaina
WR
téléphone
0340 06 787 62
0334 313 37
0 32 75 379 74.
Voatsinapy. Aza manoto ny vary ka ny lohany indray no matsatso, ary aza manoto ny vary ka ny lohany indray no madinika.
Mahazofa endrena,
mahazofa alalana.
Fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana, fahaizana sy faherena olovany ty firenena. Arena zareo tsy mahaitra fa tsara manajery lavitra, ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina.
Tsy hoe lava volo ankantoka akory ka atory tsy miondana, ary tsy ny lava tanana anakarana ihany koa ka hitsabaka mialohany zinga, ary tsy hoe maika ny teny ka tsy arabanao mpieno. Arak'izany dia ankafaliana no anolorana anao mpieno ny arahaba, ka ho izay hoe sarasara tsy ambaka tompoko lahy, sarasara tsy ambaka tompoko vavy. Mirary ny sosiny tsara ho anao mandrakariva izahay eto amin'ny fandaharana, miarabanao ny namana Naridina.
Ny fanorona tokony no tsy miainga raha tsy enti-tanana, ny katromandry anisa no tsy mietsika raha tsy rovina, fa ny tena kokosa no tsy hivolana raha tsy manolotra ny arahaba ombam-pirarentsoa ho anao mpiaino. Arak'izany dia aterina ny fiarabana nentiny namana lanitra Ormisajoely teo ka hoya hoe salanitra tompoko lahy, salanitra tompoko vavy, tsy ho disony sosiny tsara e, tsy ho lavitry ny sambatra ny anao. Miarabanao namana Lantoary Misajoely, tsy azony olalovapotsiny izay fiarabanyizay fa izany no solom-pifandraisan-tanantsika. Famelohany tena irosoana fandarana dia fanaontsika ny miombom-bavaka, ka ny namana Lantoary Misajoely azy no anatanteraka an'izany araka nefa mahazatra antsika.
Rainay tsara sy masindrindra ny anandro adolotray anao mandrakariva, ny dera sy ny laza ary ny voninahitra fa mendrika ho anao izany. Ny saotra sy ny fankalazana anany koa dia homena ianao isan'andro noho ireo soa sy fanomezatsoa mbola homenao anay mandraka kehitriny. Inona dia tsy mendrika ah izany azy izahay dia metezy anao anadio anay amin'ny ra soa sarobidina latsakao ho famelan-keloka sy ho famonjenanay. Dia ho tena fitafiavanana aminao an'izahay ka ho isan'ireo voasoratra ho mibokyny fiainana ny anaranay. Jesosy Kristy mpamonjanay io, mangataka izahay mba hidiranao an-tsehatra eo amin'ny fiainanay hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'nylehibe indrindra, dia iravona avoko ny olana rehetra ary iaina ao anatin'ny fiadanana avy aminao any izahay. Tetehirizo anao hatramin'ny farany izahay ka ho isan'ireo nitsenanao amin'ny fiavianao tsy velany amin'nyrao ny lanitra. Mino izahay fa miaino sy mamaly vavaka ianao ray malala, satria ny vavaka dia tononinay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Eny re, inona indray no mahasaka azo atolotra ho an'ny mpiainantsika anio?
Anio sika dia iresaka mikasika ny resaka efa nataontsika tany amin'ny fandarana tany aloha tany a, dia ilay atao hoe la maltraitance psikolojika ou morale, na azo dika koa hoe fampahoriana ara-tsaina na fanaovan-dratsy ara-tsaina izay mbola miterina mandrakariva fa fandikan-dalàna sy mahavoasazy ny fanaovana izany.
Dia ahoana sy ahoana tokoa moa izany ny makasika an'izany fampahoriana ratsaina tao amin'nyzazy izany, namana Lantoary Misajoely?
Ity fampahoriana ratsaina itya namana naharitiana dia miseho amin'ny endrika fivazavazana, fitrerumana, ny fanerena anao zavatra tsy tokony atao, fanerena an'ilay zaza zany anao ny tsy tokony ataony, ny fanambaniana azy, ny fanarapiana zaza, ny fandrahonana, ny fanaovana tsinotsinona, ny fanalana baraka ilay zaza noho ny tsy fahaizany na noho ny fahasembanany na noho ny toebatany na noho ny endriny sy ny sisa sy ny sisa. Be dia be matsy ny olona na ny ray aman-dreny namana naharitiana no tratra an'ity hoe malala baraka na maneso na manarabo sy manambany ny olona zay tratra ny fahasembanana ohatra, na misy fahavoazana eo amin'ny endriny sy ny sisa sy ny sisa, dia sokajiana ho maltraitance psikolojika zany, na ataontsika hoe le fampahoriana ara-tsaina. De reo zany rehefa ataon'ny olona reo fihetsika rehetrarehetra reo dia miteraka ratra-po sy miteraka fanambanitena eo amin'ilay zaza. Dia izy io zany a dia sokajiana ho toy ny fanalana baraka eo masom-bahoaka, na le atao hoe diffamation publique ozy izy ny teny frantsay, izay voararan'ny lalàna manan-kery ka azo enjehana araka ny lalàna ny olona manao azy sy manatanteraka azy amin'ny olona na manatanteraka izany amin'ny zaza ihany koa.
Dia ahoana sy ahoana indray ary izany ireo iverina hoe endriky ny fandikan-dalàna raha ity maltraitance psikolojika na fampahoritsaina atao amin'ny zaza tia ny resahana namana Lantoary Misajoely?
Raha io fampahoriana ara-tsaina na fampahoritsaina atao amin'ny zaza io namana naharitiana dia azo sokatsiana ho efatra. De reto avy zany: voalohany, ny fakanan-keriny, ny fanolanana, ny fanesorana na fanafenana ny zaza na fanafanana le zaza tsy avela iteny. eo ihany koa ny fanosorapotaka ilay zaza nefa tsy misy porofo. Zay zany ny voalohany. Ny faharoa dia ny tsy famelana ilay zaza ane hevitra na anana solotena aneno ny heviny. Ny fahatelo dia ny fandrahonana. Ary ny fahefatra dia ny fanararaotam-pitokisana atao ny ray aman-dreny sy ny mpanabe amin'ilay zaza.
Mahaliana be, dia mampametraka fanontaniana mihitsy hoe ahoana ny endrika isehon'ireo rehetrarehetra ny tany sainoteur eo.
Ombenimbe ntsika namanana aritena dia mandre sy mamaky amin'ny aino manjery ny fakanakery miatra amin'ny zaza sy ny ankizy izay miteraka fanahitainana saratrapo eo amin'ilay zaza izay hiarany. Tena mitaitaina ny zaza rehefa tratrany eo, eloka zany zavatra izany. Ary izao indraindray ny zava-misy namanana aritena, misy ireo jiolahy izay mpakankiriny iny efa hafy iny, fa misy ny ray ilay ray aman-dreny mihitsy no makakeriny an'ilay zaza. Izany hoe makakeriny azy amin'ny toerana iray ka mametraka azy amin'ny toerana iray izay tiany ametrahana azy, na dia tsy tiany ilay zaza aza ilay toerana izay ametrahan'ilay ray aman-dreny azy.
Ohatra,
milalao amin'ny efitra ilan'ilay zaza, dia tezitra ilay ray aman-dreny mahitana iny, dia alainy ankeriny io zaza io hiala teo, dia afindrany any amin'ny efitra ilany, tsy misy ninenina ohatra. Fa kanakeriny dikan'izay ary voasokajy ho eloko izany a namana maritina na hoe fandikan-dalàna. Izay verin'ray aman-dreny hoe zoany manao an'izany, kanefany tsy zovany ray aman-dreny ny manao an'izay, fa misy lalàna miaro amin'ny zaza amin'izay sehony zavatra izay. Manaraka izany a resaka fanosorapotaka isika, dia misy zany tokoa ny fanosorapotaka sy ny fanendrikendrehana ataon'ny ray aman-dreny na ataon'ny olona amin'ilay zaza, nefa izy io tsy misy porofo akory, dia endrikendrehana sy hosorapotaka io ilay zaza. Dia na dia efa manazava ra ilay zaza hoe tsy izy nanao an'ilay zavatra, tsy izy no nangalatra ohatra nangalatra an'ilay zavatra, dia mitompo teny fatratra ny ray aman-dreny na ny mpanabe fa izy nanao an'ilay izy. Miteraka ratra-po eo amin'ilay zaza zavatra izay, ary miteraka an'ilay hoe fiheveran-tena ho ambany ary tsy manana fiarovan-tena intsony a ilay zaza.
Mikasika an'ilay hoe tsy famelana ny zaza aneho hevitra na tsy famelana azy anana solotena aneho hevitra na manarantoro misy ajoely, ahoany asahoany andray no mikasika an'iny?
Ny tsy famelana ny zaza aneho hevitra moa dia hita sy taratra eny anivo ny tokantrano sy ny fiarahamonina, izay lazaina fa hoe mbola zaza na mbola kely loatra ianao ka tsy tokony hiteniteny eo na tsy tokony aneho ny heviny zany. Izany zany dia misy rehefa misy zaza tia teny dia sotomina ray amin'ireny, aza miteniteny eo, tsy ilaina miteniteny, mialaty eo. Nefa ny manana zo aneho ny heviny ilay zaza. Dia misy indray any am-pianarana, misy zany mety hoe endrika fikorotanana fandikan-dalàna eo anivon'ny fianarana, dia manana zo mihitsy ny ankizy anana solotena, anazava ny sehony zavatra anankiray izay misy, ary manana zo hiaro tena amin'ny alalan'izay, fa tsy hoe zay teneny ny mpampianatra akory ny marina. Dia misy zany dia rarana ny zaza tsy anana izay soloteny izay, ary rarana tsy aneho hevitra akory eo anatrehany atao hoe proviseur na directeur ao anatin'ny sekoly anankiray. Izay no mahakasika ny namanana aritiana. Ny fandrahonana atao amin'ilay zaza indray rehefa tsy mety manatanteraka izay tiany ray aman-dreny atao na tsy manatanteraka izay tiany ny mpanabe atao amin'ilay zaza, iny moa dia mazava loatra hoe rahonana ilay zaza zany mba hanatanteraka zavatra anankiray. Nefany tsy tian'ilay zaza ny hanatanteraka azy, dia eo mandeha ny fandrahonana. Tsy mahazo an'izao, tsy mena kado,
okapohako, tsy mahazo naoty tsara,
sinsisa,
tsy mahazo makarivotra, be dia be,
tsy mandeha vakansy ianao fa ianao ohatra, dia rahonana
fandrahonana ireny,
fandrahonana ireny, voralan'ny lalàna ireny namana naritiana. Dia eo ihany koa ny fanolanana miatra amin'ireo zaza izay miteraka fahavoazana ara-tsaina sy ratra-po, miteraka ihany koa takaitra ara-batana. Dia misy aza lasa miteraka fahafatesana eo amin'ilay zaza hiarany. Ombenimbenintsika dia mahita maheno n'izany amin'ny ainao manjery fandikan'ny lalàna avokoa zany rehetra n'izany. Fa itsakilan' izany na mananary tena dia ilay zaza efa niaran'ny fanolanana indray no mbola mahazo fandrahonana ihany ko eo amin'ilay olona izay nanolana azy, de rahonana mba tsy teniteny fa hovonony ary hovonony faty raha miteniteny amin'n'olona na miteniteny amin'ny ray aman-dreny, de tonga hatramin'izay fandrahonana ho faty, na hoe hompoziny ko faty ianao raha vao miteniteny amin'ny dadanao sy mamanao na miteniteny amin'n'olon-dehibe. Zany zany zavatra mahazo ny ankizy fandikan-dalàna zany ataon'izany olona zany. Fa eo ihany ko ireo mpanodikodina zaza tsy ampitoana sy mitazona azy ankeriny, eloko zany na ho an'ilay olona mitazona azy na ho an'la olona zay mahita n'izany fitazonana an'ilay zaza zany dia eloko avokoa zany a namana naritina.
De ao anandray ary izany namana anato any misy ajoely makasika an'le hoe fanararotam-pitokisana satria nisy resaka an'izay mantsy teo.
Ilay fanararotam-pitokisana moa zany a dia miseho amin'ny tsy fanomezana zay filan'ilay zaza raha tsy manatanteraka zay tiany ilay ray aman-dreny atao izy ilay zaza zany. Ka ararotiny amin'izany a ny fahatokisan'ilay zaza amin'ny maray aman-dreny niteraka azy na koa amin'ny mampanabe tompona nyraikitra azy amin'ilay zaza dia miseho zay fanararotam-pitokisana izay, hoe satria zany ray aman-dreninao de ninininy nataoko anao na tsy meko kahe anao na tsy meko ninininy ianao a de fizaloha ny ray aman-dreninao a dia zay tiako atao aminao. Fanararotam-pitokisana zany zay satria le zaza tsy manana fotoana hiarovana ny tenany mihitsy sy tenenana eo anatrehan'izay a zavatra izay. Fa misy ihany koa ny mpanabe, ohatra hoe mindrana zavatra amin'ilay mpanabe ilay zaza de tsy manome mihitsy ilay mpanabe ratsy manao taratasy fifanekena ilay zaza mba hifampatokisana zany. Fanararotam-pitokisana koa izany satria tsy afaka akaiza le zaza fa eo aminao mpanabe ihany dia matoky anao mpanabe izy de ararotinao zay fatokisany anao izay. De zany rehetra zany sireo rehetra mbola tsy voalaza zany namana naritina de maneo ilay atao hoe fampahoriana ratsaina atao amin'ilay zaza avokoa ka miteraka ratra-po aminy, miteraka fanambanitena na koa miteraka fironana fanafanana ny tenany eo amin'ilay zaza zany zay mety hiteraka hatramin'ny famonoantena mihitsy aza. Ary tsy gagy isika raha mahita an'ireny hoe zaza manato tena eny amin'ny azo ireny, fa mety ireo sehon-javatra ireo no mahatonga n'izany rehetrarehetra zany dia lasa zay sisa nyvaholana eo amin'ilay zaza hoe famonoantena na fanafanana ny tenany tsy ho izy, de zay zany ny vaholana aminy. Fa ny tena zava-dehibe de hoe anisan'ny manala lay fiheveratena ho tsara mahery mahomby na ilay estime positif eo amin'ilay zaza ihany ko io fampahoriana ara-tsaina io, manala n'izany rehetrarehetra zany, manala nyfatokisa tena sy ny sisa sy ny sisa, le manala ny fahaiza misy sy ny sisa zany. Efa nresantsika tany amin'ny fandarana zany ka zany rehetrarehetra zany zany de tokony ary tsy maintsy hialan'ny ray aman-dreny mba sady tsy hanao heloka izy sy mba hanana n'ilay zaza n'ilay atao hoe estime de soi na fiheveratena mahery tsara ary mahomby.
Mihinao fa mbola betsaka ny resaka tianao ambara namana lanitoarmisajoely, nefa fotoana tena manapetra, tena manapetra mihitsy fa isaorana ianao nanolotra n'izay resaka rehetrarehetra izay, isaorana ihany koa ny mpiaino niaraka tamintsika foana teto. Inona fa samynandray ny tandrify azy isika ray aman-dreny ka andray lesona sy anao fampiarana. Fa isika kosa mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'ilay tiantsika de jesosy kristy. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
Mon ami suprême qui temps toujours, toujours. Quand je suis dans la tristesse, celui qui me fortifie, Jésus, mon espérance, ne m'oubliera pas. Je ne crains rien car il est mon sauveur. Jésus est le chemin, il me conduit. Je ne crains rien, je compte sur lui.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pdd feo fanantenana.
C'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix, je ne vis plus pour moi-même. Sauveur, sauveur, tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. J'ai trouvé le chemin et la je ne fais rien car il est mon sauveur. Jésus est le chemin, il me conduit. Je ne fais rien, je compte sur lui. Jésus est le chemin et la le chemin, il me conduit. Je ne crains rien, je compte sur lui.
Faniteninao no fahamarinana.
Dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ampifaliana tanteraka no ionako aminao ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ry namana mpiara-mianatra soratra masina. Manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao ny namanao Richard Andrianjatovo. Mbola mitohy ny fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra. Androantsika dia misy lohateny kely, izay mahalala ny zanaka dia mahalala ny ray. Izay no lohateny iarahantsika mianatra indray amin'ny tianyity, kanefa angataka ny fanahy masina isika mba hampazava sainantsika rehefa hiaraka hianatra indray isika. Ivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra fa nomeno anay ity fotoana ity. Misaotra fa nomeno namana afaka hiara hianatra indray ny teninao izay. Hitady ny sitraponao amin'ny alalan'ny teninao izay, koa dia omeo anay ny fananao masina. Amin'ireo fo izay nefa mamela ny heloko hoe satria tsy tanteraka. Amin'ity anio ity dia omeo anay ny fananao masina. Ampitoetra ny teny ao am-posy ao an-tsainay, iomananay ny amin'ny fivian'i Jesosy Kristy izay ho avy tsy ho ely eny amin'ny raha ho alanitra. Mitahiny fianakaviany ty namako miara-mianatra ny soratra masinay teanao, ary oka mba ho vonana ny amin'ny fivian'i Jesosy izy ireo, omeo fahavononana fa rehefa ho avy jesosy dia mba eo any any amin'ny raha ho an'lanitra izay. Amin'ny anaran'i jesosy ny angatany izany, amen. Manerana ny filazantsara ny Jaona dia lazain'ilay apôstôly ny fanaovan'i jesosy ilay zanaka ny asa izay manondro ny ray. Azafain'i jesosy hoe iza moa ny ray ary asehony ny fifandraisany amin'ny tontolo misy antsika. Mifanaraka tsara amin'ny Jaona toko voalohany ndiva valo ambin'ny folo izany rehetrarehetra izany izay milaza fa mampafantatra ny ray jesosy. Imbetsaka mihitsy jesosy no manao an'izany. Ny antony dia tsotra, tiany ho azo antoka fa fantantsika tsara ny ray ka omentsika tombam-bidy ambony. Matratra inenina amby telopolo amby zato no ahitana ny teny hoe ray ao amin'ny filazantsarany Jaona. Ray moa dia ilay hoe pater amin'ny teny grika, ary jesosy no manonona an'izany ka amin'ny alalan'izany no ampafantarany ny toetra ny ray ary ny firaisana ety misy eo aminy sy ny ray. Matratra imbalo ambe folo kosa ao amin'ny Jaona voalohany ka hatramin'ny Jaona fahatelo. Mahery ny ray apatelo ny fampiasana io teny io izany ao amin'ny testamenta vaovao. Ny lahateny ho fanaovam-beloma izay nataon'i Jesosy no anankiray amin'ny toerana nampafantarany ny ray ao amin'ny filazantsara. Jesosy tokoa no solotena ndray teto amin'ity tany misy antsika ity ary tonga nofo mba aneho ny sitrapony ray izy. Raha ny marina dia nambarany fa ny anao ny sitrapony ray fa tsy ny azy no notadiaviny amin'ny zavatra rehetra. Izay no voalazany eo amin'ny Jaona toko fadimy ny andininy fahatelopolo. Azonao hamarinina kely izany eo amin'ny Jaona toko fadimy ny andininy fahatelopolo. To fanambarana manaitra ny fahitana izany raha tao ndray mijery, satria Jesosy mihitsy anie no nilaza fa izy ny ray dia ray ihany, izany hoe mitovy tanteraka izy. Kanefa nasehony ray teto fa nilefitra tanteraka tamin'iray izy amin'ny maolona zato isanjato azy ny atony, fa raha amin'ny Andriamanitra azy kosa dia mitovy tanteraka amin'iray izy. Tiako ny manasongadina fa nitoetran'i Jesosy rehetra izay tanterahan'ny mpanoratra ny filazantsara efatra dia toetra ny ray avokoa ireny. Nolazain'i Jesosy ihany koa fa ny rany ray izy mba hamita ny asany. Inona moa izany ny asa? Ny asany ho famonjena ny taranak'olombelona, ary voalazany fa manambara io asany io no anjarany ray. Nambaran'i Jesosy ihany koa fa naniraka azy ny ray mba anaovany fanompoana ka amin'ny alalan'ny irery ihany no hafahan'ny taranak'olombelona manatona ny ray. Izay moa ny voalaza amin'ny Jaona toko fahaenina ny andininy fahaefapolo sy ny fahaefatra ambe efapolo. Jaona toko fahaenina ny andininy fahaefapolo sy ny fahaefatra ambe efapolo. Iriny ray ny ananan'ny olona ny fiainana mandrakizay izay ao amin'i Jesosy. Izy izay mampana tena fa anangana azy ireo amin'ny fananganana amin'ny maty. Mahatalanjona izany fanambaran'i Jesosy mikasika amin'ny fifandraisany amin'ny ray izany. Nambarany fa ny fampianarany rehetra araka ny voalaza tery aloha dia fampianarany ray, ary izay lazainy rehetra dia reny avy tamin'ny ray. Izay mino azy ozy dia mino ny ray ihany koa. Ny teniny sy ny asany dia samy an'ny ray avokoa izany. Izy sy ny ray dia iray ihany ao amin'ny fitiavana taranak'olombelona sy ny famonjehana azy ireo. Fanambarana miezinezina manao hoana re izany momba ny firaisana ety ananan'i Jesosy amin'ilay rainy izay any an-danitra izany. Raha ianao izao no mandinika an'izany ka nahita tsara na fantatra, dia iova manao hoana re ny fiainanao raha ohatra ka ny fisainanao sy ny asanao maneho amin'ny fahafenoany ny sitrapon'Andriamanitra ho an'izany fiainanao izany. Ianao koa mba manana firaisana ety dia ety amin'i Jesosy, izany hoe ahoana no anehoantsika misimisy kokoa fa ny zavatra fantatsika avy amin'i Jesosy kay dia sitrapon'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika. ahoana mba fomba iainanao an'izany? Tokony iova ny fiainana sy ny fanao, ny fisainana rehetra. Tsy anao adaladala intsony manomboka izao, fa i Jesosy tsy olombelona fotsiny, fa Andriamanitra. Nisy firaisana tanteraka tamin'ilay Andriamanitra mbola tsy ary nihita amin'ny masontsika. Ka rehefa manao ny sitrapon'i Jesosy ianao dia manao ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa manaiky an'i Jesosy ianao dia manaiky an'Andriamanitra, satria iray ihany izy eo amin'ny fitiavana taranak'olombelona sy ny famonjena ny taranak'olombelona. Tokony iova izany manomboka izao ny fomba fisainantsika ny ataontsika, izay rehetra tsy nety teo aloha dia angatao amin'Andriamanitra mba azahoana hery hialàna ireny. Ary ny fanahy masina irery ihany no afaka hanampy anao, satria ny fanahy masina izao no eto amin'izao fotoana izao, misy olotenan'i Jesosy manampy sy mamonjy antsika, anekentsika n'ilay hafitra izay nataon'i Jesosy teo Kalvary. Mbola hitantsika moa izay amin'ny fianarana ny soratra masina manaraka, fa atreo ny fiarako aminao ary mame fotoananao indray ny namanao Risaran-drenjatovo mba tsy ho diso fotoana ary ho lina fatratra hatrany. Mankasitraka ny teknisianina nampita ny feo any amintsika tsirairay avy, dia mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa aminao indray ny namanao Risaran-drenjatovo ho amin'ny manaraka indray. Veloma toko
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirari efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.